Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aprelin ortalarından beri daşary ýurtlardaky köp sanly türkmenistanly studentleri iňçilikden gaçyrýan bir ýagdaý bar. Daşary yurt diplomları we olaryň Türkmenistandaky güýji. Türkmenistan özgä ýurtlaryň bilim edaralarynyň berilen diplomlaryň ýurtdaky barabarlygyny ýitgeşmeler girdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 16-njy martynda daşary yurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilimi hakynaky resmi namalary Türkmenistanyň ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda 1176 belgili karara gol çekipdir. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň diplomy kabul edilýän daşary yurt ýokary hujaýlarynyň sany öňküsinden görnütýän azalýan ýaly. Köpler bu täze karardan täsirlenýär. Bu daşary ýurtlarda okuyan ýa-da okumaga isleg bildirýän ýaş türkmenistanlylarda we olaryň ýene atalarynyň arasynda dürli soraglaryň ýüze çykmagyna getirdi. Seslenme döretdi. Dünya Türkmenleri Gepleşigi 23. aprelde bu temanı gozgap forum açtı. Azatlyk Radiosu'nun web saytını ve sosyal medyadaki hasaplarını okuyucular Türkmenistan'a daşary yurt diplomlarının kabul edilmegi bilen bağlı tema hakkında dörlü tesvirleri kaldırdı. Gepleşigimizin başında şol seslenmelerden bir neçesini sizin dikkatinize getiriyoruz.
Devletimiz üniversiteler açıp beren olsa yeterlik derecede onda daşary yurtlarda okuyacak olan yaşların hem sahanı adalardı. Öz yurdundan goyer yok. Yönü Türkmenistan beyle mümkinçilikleri döredip bilen ok. Onun peydasız kuruluşları etmeye kovur yer. Yaşayışçayı kurma azaldıp, dürlü profesiye yani dürlü hüner beriyen üniversiteler açsa kovur olur mu kadip krediyerin.
Deyip Maksim Lavrov adlı uloncu YouTube ulgomunu değişli videonun aşağına tesvir kaldırıyar.
Türkmenistan'a oňa spesialistler gerek olsa adamların cüvüsüne değil de kellesine garap okuwa ve iş almalı. Moga gödökçülük etmek üçin olsa yürüte halal çın yürökten işleyen prezident inanar yağlı topar dörütmeli.
Deyip yürüte toparlardan haray gözleyen başka bir dinleyici temi var da öz fikrini beyan ediyar.
İş yeri köpültmesinler de öz adavını bilim alyancı naçar eciz çağaların hüvetlerini yatırsınlar. Nemi çünkü hemme kararlar halkın behvidine değil de halkın tersine ke. Ya ılımsız yurtta belli adamların dövran sürmekleri üçün zerur mu ka?
Deyip Nur geldi berdi iflakamlı dinleyicimiz aydiyar.
İlk başta hükümeti yamanlamağı bet edin. Hükümet köme edip dur yaşlara. Gerek değil olsa iyi vermeyen de bolan ok mu millete? Yurt gülyalı, men yalan diyem ok. Milletin insafı olsa doğrusun diğer her bir adam. Yurtta salınyan cayları görün. Her bir öye girin. Yekece ağaç maşala bar mı?
Deyip Bahtiyar Bahtiyarviç lakamlı dinleyici temanı ağaçlığa çekiyar.
Men tesvirin neymediğini düşünmedim. Bu uğurlarda iyiyem okap yörünlörün kim tasdiklanmaz mı? Şunu bilyen dersiniz. Menin okuğu kutormağımı dine bir yıl kaldı ya da bular indi okuğa gireceklere değişli mi?
Deyip Beycan lakamlı okuyucu azatlığın saytına tesvir kaldırıyar.
Gayrat edeyin. Pat kurslar neym etmeli indi?
Deyip Cemşit İllek Fatlı dinleyici YouTube ulgomuna tesvir kaldırıyar.
Köp sanlı Türkmenler Duşenve'de bilim aldı. Nem çün Tacikistan diplomu tasdiklenýän yurtların sanawında yok.
Deyip Danyar Sirkov lakamlı bir uloncu Facebook ulgumuna tesvir kaldırýar. Bu sanawy nireden görüp bolar deyip Dinara Rozmetova lakamlı beýleki bir Facebook uloncusu soraw berýär. Soraw köp. Ýöne jogap bolýan o diýenler. Gelin bir pursat daşary yurt diplomlarının Türkmenistanaky barabarlygy barada soňky habarlara göz aýlap geçilenleri gaýtalalyň.
On 16-njy aprelde Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilim pudugynyň işgärleriniň paýtagt Aşgabatda mektepleri aýlanyp ýokary sinp okuwçylary we olaryň ene atalary bilen ýygnak geçirýändiklerini habar berdi. Ýygnaklarda häkimetler daşary yurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada prezidentiň gol çeken täze kararyny düşündürdiler. Raýatlary diplomy tasdiklanjak daşary yurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawy bilen tanış etdiler. Diplomy tasdiklemeýän ýurtlara okumaga giden raýatlara resmi kursdan valyuta konvertasiýasy organizasyasyna ruhsat berilmejekdigini aýtdylar. Bu kararyň häzirki wagtda podkurs ýagny taýýarlyk kurslarynda okuýanlara da degişlidigini aýtdylar. Ýöne kararyň kabul edilmeginden öň okuwa girenlere täze güýje giren hökümiň degişli däldigini mälim etdiler. Ýurt içindäki habarçylarymyz diplomy kabul edilýän daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanawyny Azadlyk radiosyna uratdy. Olaryň hatarynda Russiýanyň, Hindistanyň, Türkiýanyň 10-darça, Gazakstanyň 2, Gürjistanyň 1, Belarusyň 1, Ukrainanyň 3 we Hitaýyň 100-den gowrak uniwersitetiniň ady bar.
19 aprelde bilim pudogunun işgärlerinden hem de güç kulluğunun kullukçularından üzülün toporlar Daşavuz şehirinin hakimliğine de ilat arasında daşarı yurt diplomları varada gürümdeslik geçirdiler. Onun devamında hakimiyetler. Türkmenistan'da diplomları ikrar edilecek, studentlerine oku için valyuta konvertasyasına ruhsat verilecek, daşarı yurt yokarı kucaylarının tasdiklenen tanıvı ıglan ettiler. Rayetleri tədə tanı və layiqlıqda oku cayını taylanmağı maslağıt verdilər.
22 aprelde Azatlyk radiosyna Belarusyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýaýradylan bir resmi hatyň esasında Türkmenistanda diplomy kabul edilmejek 146 sany ýokary hünär ugrunyň sanawy hem de agdalýan resmi hatyň nuskasy gelip gowşdy. Bu şeýle bolup geçdi. Resmi hatta aýdylmagyna görä 10 aprelde Türkmenistanyň Bilim Ministrligi Belarusyň Türkmenistanda elçihanasyny daşary ýurt diplomlary barada Türkmenistanyň täze düzgüni bilen tanış edýär. Görnüşinden soňra Belarusyň Türkmenistanda elçihanasy Belarusyň Bilim Ministrligini Türkmenistandaky täzelik bilen resmi ýagdaýda habarlaýar. Belarusyň Bilim Ministrligi döwlet edaralaryna ugradan hatynda Türkmenistanly studentleri ýokary okuwa kabul edende bu ütköşmeleri göz öňünde tutmagy maslahat berýär. Resmi hatta daşary yurt ýokary okuw jaýlarynda 146 sany hünär ugry boýunça alynan diplomlaryň Türkmenistanda kabul edilmejekdigi ýöne dünýäniň awrely universitetlerinden alynan diplomlaryň kadadan çykma görnüşünde kabul edilip bilinjekdigi aýdyldy. Belarusda köp sanly Türkmenistanly student ýokary bilim alýar.
24 aprelde 10 gün töwereği dymyşlykdan soňra Türkmen medeniýeti daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada Bilim ministrliginiň taýýarlan düzgünnamasyny çap etdi. Bilim ministrliginiň düzgünnamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2019 ýylyň 16 martynda daşary ýurt döwletlerinde berilen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistanda ikrar etmegiň tertibini tasdiklemek hakynda çykaran kararyny etatlanýar. Oňa laýyklykda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak mümkinçilikleri çäklendirilýär.
Täze düzgün 2019 ýylyň 16 martyndan soň okuw girenlere değişli bolup, onda daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň ýokary bilim hakyndaky şahadatnamalaryny türkmenistanyň ikrar etdirmek üçin zerur dokumentleriniň sanawy hem düşündirilýär. Oňa laýyklykda türkmen hökümetiniň salgy beren ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alan raýatlar diplomlaryny türkmenistanyň tasdiklatmak üçin arzalaryny, pasportlaryny, diplomlary eger gyda ýurtlarynyň alynan bolsa onuň türkmen diline terjimesini, beýleki ýurtlardan alynan bolsa onuň kanunlaşdyrylan göçürmesiniň türkmen dilindäki terjimesini, ýokary okuw jaýynyň öz ýurduna akreditasiýa edilendigi barada guwahaty hem de universitetiň arhiw kepilnamasyny türkmenistanyň diplomlary tasdiklaýan topara hödürlemeli. Türkmenistan daşary ýurt diplomyny tasdiklatjak raýatdan döwlet synagyny alýar. Zerur bolan halatyny ondan öz ugry boýunça belli bir möhlet üçinli yerli ýokary okuw jaýlaryna goşmaça bilim almagy hem talap edip bilýär. Siz Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary baradaky täze ütgeşmelerini goldaýarsyňyzmy diýen soraw boýunça Azatlyk radiosy 23-25 aprel aralygynda sosial mediada we öz internet sahypasynda pikir soraşyk geçirdi. Saýatda geçirilen pikir soraşygy 80 gezek ses berildi. Olaryň 48% täze düzgüni goldap ses beren bolsa, 44% oňa garşy ses berdi. Gatnaşanlaryň 9%ini täze ütgeşmeler gyzyklandyrmaýar. Facebook ulgamyna geçirilen pikir soraşygy 2 günün devamında 44 adam katnaşdy. Olardan 23 adam täze düzgüne garşy, 19 adam onu goldap ses berdi. Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary bilen bagly ütgeşmeleri türkmenler we asly türkmenistanlar biperwaý galmaýar. Olar sosial media sahypalaryny täze düzgün barada öz pikir garaýyşlaryny beýan edip reaksiýa görkezýärler.
Meniň daşary ýurtdan 2 sany diplomum bar, hiçisnem tasdiklatmadym. Etmek planymda da ýok. Goşumy topladym da göçüp gaýtdym Türkmenistandan. Şol gaýtam aňsat boldy.
deyip Mährimer vlakımlı Facebook uloncusu yazýar. Tesbirlerin arasında şu düzgün podkurs ýagny taýýarlyk kurslaryny okuyanlara da degişlimi diýen soraglar gaýtalanýar. 25-nji aprelde Dünya Türkmenleri Gepleşigi bu tema bilen bagly interwiu haýyş edip, häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan bir studenti mikrofon uzatdy. Ol häzirki wagtda Türkmenistanly studentleriň köpüsiniň aljyrany ýagdaýdadygyny, gorkýanyny aýtdy. Giňişleýin interwiu bermekden sypaýçylyk bilen ýüze wurdy. Dünya Türkmenleri Türkmenistanaky täze düzgün bilen bagly dünýä tejribesi bilen gyzyklanyp, ýokary bilimini Norwegiýanyň ýokary okuw jaýlaryna tamamlan we Türkmenistanaky şertlerden habarly hemde häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan asly türkmenistanly nazar bilen 25-nji aprelde söhbetdeş boldy.
Ýewropada we umumyň günmatardaky ýurtlar her sene öz bir belli bir şertleri bar. Daşary ýurtda alınan diplom tasdiklemek üçin. Meselem Norwegiýa ýaly ýurtda günmatardan alınan diplomlary ýa Bologna prosesine degişli üniversiteleriň diplomlary arkaýynlykda tasdiklenýär. Emma Orsted ýaly ýurtlaryň diplomlary bolsa kynçylyk bilen tasdiklenýär. Onuň sebäbi Orsedde diplomy satyn alyp bolýanlygy. Şonuň üçin men pikirimçe bu türkmenistanyna edilýän üýtgetmeler bir tarapdan dogry ýöne haýsy esasda şol plan bir üniversitetiň diplomynyň tasdiklanyp, beýlekiň tasdiklanmalygy açyk prosesde belli bolmaly. Şo spisagy, meselem, haýsy uwurlar, haýsy üniversitetleriň diplomlary kabul edilýär, haýsylar tasdiklanýanlygy belli bir prosesa görä bellenmeli. Şo şertleri öňünden açyk bolmaly. Meselem, dogry islenlik ýurdun, islenlik ýokary okuw jaýynyň diplomyny tasdiklamaly diýen bir zat ýok. Sebäbi, daşary ýurtda da her türlü ýokary okuw jaýy bar bolan hili pesi bar, hili bolsa bar, emma meselem Orsedin üniversitetlerine diplom satın almak bolýar. Şolary ýaly ýagdaýlaryň öňüni almak üçin belli bir proses bolmaly. Şo prosesa görä tasdiklanýan we kabul edilýän üniversitetler bolmaly. Ýöne elbetde Türkmenistan bu işi gow ýerine ýetirip bilermi ýa ýetirip bilmezmi ol ýan başga gurun.
Diýip nazar aýtdy. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt diplomlaryny kabul etmegiň düzgünlerini metbuatda çap etdi. Muňa daşary ýurtlardaky okuyan studentleriň görkezýän iňçiliksiz reaksiýalary barady. Nazar şeýle pikir beýan etdi.
Bu ýagdaý ýa-ni okap gören adamlara her türlü panika salyp biler. Meselem, okuwy utaranyndan soň meniň diplomam tanalarmy, tanalmaz diýen sora peýda bolýardy. Şol sora esasen onuň gelejekdäkiler başgarak pikir eder. Olar indi şo spisaga salgalanyp plan ýere okuw gitsem tanalajak. Bir plan ýere gitsem tanalanok diýip gözüňde tutsalar.
Deyip nazar aýtdy. Azatlygyň okuyjylarynyň sosial mediada edýän gürrüňlerinden ugra alsaň, häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly studentler esasan näwellilik we gümürtüklük agyr güne salýar. Olar öz diplomlarynyň tasdiklenip tasdiklenmejekdiginden howatir edýär. Beýleki tarapdan olaryň öwre diplomlarynyň türkmenistanaky barabarlygy däl etsem, diýin jalyş üçin türkmenistany dolanyp diýin jalyşdan soň ýyzlaryna okuyan ýurtlaryna gitmäge türkmen häkimiýetleriniň ruhsat berip bermejegini de alada bildirýär. Yerler. Bu varada Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyna şeýle habar çap boldy. Onnaky maglumatlary görä Täjikistanyň bilim alýan ýüze goly türkmenistanly talibiň şu okuw ýylynyň başyndan bäri Türkmenistanyň Täjikistana gitmeklerine ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimiýetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bilen köpçülüğün öňüne çykyş etmeýär. Täjikistanda ýokary bilim alýan Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy 31 ýaşly dünýäniň 24-nji aprelde Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä, Duşenbede bilim alýan türkmenistanlaryň sany azal, ýöne olar ýyllaryna türkmenistany dolanyp baranlaryna iň şüpçünçüligünden hem kötenýär.
Indi Türkmenistandan Täjikistana studentler pedagogika uğrundan bilim almak üçin köp gelýärler. Diňe biziň 5000 ýaşyjyly owamyzdan Duşenbede 50 adam okuýar. Türkmenistanda muallimleriň aýlygy 500 dollar. Şonuň üçin ýaşlar muallim bolmak isleýärler, emma hökümet olary iş orunlary bilen üpçin edip bilen okdyp Täjikistanda bilim alýan türkmenistanly student aýdýar.
Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly talipleriň anyk sany mälim näl. Ýöne meselem resmi bolmadyk maglumatlara görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryna 4000 töwereg türkmenistanlynyň bardygy çak edilýär. Fevral aýynyň Aşgabatda eden saparyny mediada eden çykyşyna Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 30 müňden gowrak türkmenistanlynyň Russiýada bilim alýanlygyny aýtdy. Şu ýylyň fevral aýyna daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň Aşgabatyň halkara aeroportundan daşary ýurtlara goý berilmeýändigi barada dürli habarlar peýda bolupdy. Mart aýyna Türkmenistana daşary ýurt universitetleriniň ikrar edilmegi barada täze karar çykdy. Aprel aýyna bu karar jemgyýetçiligi ýetirildi. Üstümizdäki günlerde nähili täzelikler bolar? Onu wagt görkezer.